У новым годзе дзяржаўныя датацыі для нацыянальных, этнічных і моўных меншасцей у Польшчы будуць большыя, як у папярэднім, 2010-м, заявіла Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Дадатковыя сродкі пойдуць на змены шыльдаў, дошак і дарожных указальнікаў з польскай мовай на падвойную польска-меншасную. Таксама дадатковыя сродкі спатрэбяцца для людзей чыноўнікаў у гмінах, якія ведаюць мову меншасці і будуць ёю карыстацца з жыхарамі данай гміны. Варта заўважыць, што дагэтуль, дзякуючы закону пра нацыянальныя меншасці, падвойную мову ў гміннай адміністрацыі увяло больш за 30 гмінаў у цэлай краіне. Найбольш нямецкую, але таксама 5 беларускую ды па адной, літоўскую, кашубскую і лэмкоўскую. Таксама і арганізацыі нацыянальных меншасцей атрымаюць крыху большую дзяржаўную датацыю ў параўнанні з папярэднім годам. У Польшчы афіцыйна пражывае і прызнаных ёсць 8 нацыянальных меншасцей: беларуская, нямецкая, украінская, чэшская, літоўская, славацкая, расейская і габрэйская. 5 меншасцей этнічных: армянская, ромская, караімская, татарская і лэмкоўская, ды адна моўная, кашубская. Тут міністэрства прысудзіла датацыю на падтрымку і развіццё кашубскай мовы, між іншым на радіё і тэлеперадачы па кашубску. З Беластока Юрка Лашчынскі.